Құрметті жолаушылар, біз сіздерді Нұрсұлтан Нұрлы жол Шымкент бағыты бойынша жүретін тұлпар тальга жайлы пойызында қарсы алуға қуаныштымыз. Қазақстанның тамаша астанасынан пойыз кешке аттанады. Шымкентте келесі күні түсте келеді. Пойыз Қарағанды, Саршаған, Шу, Тараз, Түлкібас станцияларында тоқтайды. Сапар уақыты шамамен 16 сағат 26 минутты құрайды. Нұрлы жол вокзалы. Кешен өз жұмысын 2017 жылы бастады. Оның аумағы 100 000 шаршы метрді құрайды. Ғимараты 6 қабатты. Бірінші және екінші деңгейлерде 740 орынға есептелген тұрақ орындары орналасқан. Іргелес аумақта сонша көлемдегі машина орналастыруға болады. Үшінші деңгейден перронға шығу. Төртінші қабатта күту залы. Бесінші қабатта кафелер мен дүкендер. Ал одан жоғарыда әкімшілік орналасқан. Күн сайын вокзал 35 000 жолаушыға қызмет көрсете алады. Бірінші аялдама Шахтерлер қаласы атанған Қарағанды. Бұл қала Алматы, Нұрсұлтан және Шымкенттен кейінгі төртінші ірі мегаполис саналады. Жақсы жерде орналасуына және табиғи ресурстарға бай болуының арқасында ол Қазақстанның үлкен индустриялық, экономикалық және мәдени орталығына айналды. Бұдан бөлек қала туристерді қызықтыратын және қарағандылықтардың өзінде қуантар түрлі мәдени және тарихи көрікті жерлерімен танымал. Келесі аялдама Саршаған. Мұнда пойыз түнде келеді. Станция кең байтақ еліміздің ең әдемі көлдерінің бірі Балқаштың жағасында орналасқан. Оның табиғи әсемдігі әлемнің түкпір-түкпіріндегі саяхатшылар мен туристерді тартады. Көлдің басты ерекшелігі ол тар бұғаз арқылы екіге бөлініп жатыр. Батыс және шығыс. Бір жағындағы су ішуге жарамды, тұщы, ал екінші жағындағы су тұзды. Сондай-ақ, бұл ғарыштан көруге болатын жалғыз көл. Су айдынының ұзындығы 600 км, шығыс жағының ені 9-дан 19 км-ге дейін, ал батысы 74 км-ге дейін жетеді. Тереңдігі 30 метр. Суға шомылу маусымы мамыр айының ортасынан басталады және қыркүйек айының ортасына дейін жалғасады. Мұнда су спортының әуесқойлары демалады. Каноэ мен байдаркада есу, желкенді спорт және балық аулаудың көптеген түрі. Жол бойындағы тағы бір қала Шу. Бұл өлке жайлы тарихи жазбаларды көптеп кездестіруге болады. Мұнда талай атақты саяхатшылар келіп, Шу атауын өз жол жазбаларында атап кеткен. Мысалы, Қытай тарихшысы Сима Цян былай деп жазған: Шу Қытайдан батысқа қарай орналасқан үлкен, ауқымды мемлекеттердің бірі. Ғұн деп аталатын тұрғындарының дәстүрлі ісі мал шаруашылығы болып табылады. Ал белгілі орыс ғалымы Радулов Шу қаласын салған кезде Сайрам, Талас, Баласығын қалалары әлі болмаған еді деп жазып кеткен. Бұл Алматы-Тараз бағытындағы ірі тораптық темір жол станциясы. Осы жерден солтүстікке қарай Астана мен Петропавлға жол жатыр. Бағытымыз бойынша келесі аялдама Тараз. Бұл Ұлы Жібек жолындағы бай және маңызды қоныстардың бірі. Қаланың 2000 жылдық тарихы бар. Бір кездері бұл Қараханид мемлекетінің астанасы болған. Оның тағы бір атауы Көпестер қаласы. Әлі күнге дейін бұл жерлерде қорғандардың, керуен сарайлар мен қолөнер шеберханаларының ізі қалған. Мұнда ондаған тарихи ескерткіштер бар. ЮНЕСКО дүниежүзілік мұра тізіміне енгізілген Қарахан, Айша бибі және Бабатша хатун кесенелері. Кесте бойынша келесі аялдама Түлкібас. Мұрағат деректеріне сүйенсек, аудан 1928 жылы 17 қаңтарда пайда болған. Пойыз мұнда бірнеше минутқа тоқтайды. Сондықтан, егер бұл сіздің соңғы станцияңыз болса, жол серікті бұл туралы алдын ала ескертіңіз және шығуға дайын болыңыз. Пойыз Шымкентке түсте келеді. Бұл Қазақстан халқының саны мен маңыздылығы жағынан үшінші қала. Оның тарихы ежелгі ғасырларда басталады. Алғаш рет қазіргі заманғы мегаполистің аумағында қоныстанғандар жайлы 1425 жылғы еңбектерінде парсы тарихшысы Шарафаддин Алиязди жазған. Тұрғындар Шымкентті бақша қала деп те атап жатады. Расымен де саябақтар мен тынымбақтар саны бойынша ол еліміздің басқа қалалары арасында көш бастап тұр. Тұлпар тальга компаниясы сіздерге сәт сапар тілейді және бізді таңдағандарыңызға алғыс білдіреді.